Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όπως είχαμε προαναγγείλει για αυτήν την εβδομάδα, το τρανζίστορ από τις 8 στις 10, αυτήν την τελευταία εβδομάδα των ημερών βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα, θα κάνουμε μια μικρή, όχι ακριβώς αφιέρωμα, μια μικρή αναφορά σε ένα από τα πιο αγαπημένα είδη λογοτεχνίας, το αστυνομικό μυθιστόρημα. Θα συνομιλήσω ευθύς με τον κριτικό αστυνομικής λογοτεχνίας, τον κύριο Μάρκο Κριτικό. Καλημέρα κύριε Κριτική, τι κάνετε?
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε και τον κύριο Αποστολίδη. Α, πολύ ωραία. Είναι και ο κύριος Ανδρέας Αποστολίδης κοντά μας, ο συγγραφέας, μεταφραστής, σκηνοθέτης. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη.
Καλημέρα σας.
Είστε καλά?
Μια χαρά.
Ωραία, εσείς οι δύο γνωρίζεστε?
Ναι, βεβαίως.
Θα κάνω την ίδια ερώτηση και στους δύο. Γιατί αστυνομική λογοτεχνία, γιατί, απαντάει όποιος επιθυμεί.
Ο κριτικός, ας απαντήσει πρώτος.
Ας απαντήσει ο κριτικός, με ήττα και με γιώτα.
Ναι. Η αστυνομική λογοτεχνία έχει πολύ μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα.
Ναι.
Και έχει αναβαθμιστεί, έτσι, γιατί παλαιότερα, εμείς οι παλιότεροι και ο Ανδρέας Αποστολίδης θα θυμάται ότι περιμέναμε τα μικρά, τα βιπεράκια στα περίπτερα για να πάρουμε να διαβάσουμε κάποιο και από τους μεγάλους συγγραφείς, έτσι, όχι τυχαίους. Διαβάζαμε τον Τζάντλερ στα περίπτερα και τον Χάμετ και όλους τους μεγάλους της αμερικάνικης αστυνομικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, η αστυνομική λογοτεχνία προσφέρει χαρά στην ανάγνωση, έτσι. Είναι ένα είδος το οποίο ο αναγνώστης καλείται να συμμετέχει, να προσπαθήσει και εκείνος στη διαλεύκαση του εγκλήματος να μπει σε ένα κλίμα περίεργο, σε ένα κλίμα που ίσως στη ζωή του δεν βιώνει, έτσι.
Ευτυχώς μερικές φορές.
Ναι, ευτυχώς μερικές φορές, αν και τελευταία οι εποχές είναι πολύ περίεργες, το έγκλημα έχει φτάσει πολύ κοντά μας και νομίζω ότι ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που ο κόσμος, βλέποντας ότι δεν είναι κάτι πολύ ξένο, στρέφεται προς την αστυνομική λογοτεχνία για να δει τα δεδομένα που υπάρχουν και να δει πώς εξελίσσεται το έγκλημα, γιατί η αστυνομική λογοτεχνία εξελίσσεται μέσα από το έγκλημα. Γιατί εξελίσσεται και το έγκλημα, έτσι. Είναι πια παγκοσμιοποιημένο, έχει περισσότερη πολιτική χρειά. Δηλαδή, το παλιότερο έγκλημα πάθους, ας πούμε, πάθος για το χρήμα, ερωτικό πάθος κλπ., δίνει σιγά-σιγά τη θέση του σε κοινωνικά φαινόμενα που πυροδοτούν την παραβατικότητα.
Ναι.
Και ίσως πιστεύω ότι αυτός είναι και ο λόγος που πια θεωρείται, έχει αναβαθμιστεί και θεωρείται κοινωνικό μυθιστόρημα.
Κύριε Αποστολίδη.
Ναι, καλά. Πέρα από όλα αυτά, που συμφωνώ απολύτως, υπάρχει συγκυρία τώρα της τελευταίας χρονιάς μέσα στην οποία πρέπει να εντάξουμε το αστυνομικό μυθιστόρημα και την ανάγνωσή του, δηλαδή ο εγκλισμός. Και αυτή η ιστορία που είναι κάποιος κλεισμένος, ας πούμε, μέσα, έχει ορισμένα από τα μοτίβα που περιέχονται στα αναγνώσματα τα αστυνομικά. Και νομίζω ότι από πολλές απόψεις είναι ένα είδος που ταιριάζει να το διαβάζει κανένας αυτή την περίοδο. Από δύο πλευρές, το ένα είναι ότι ορισμένα μοτίβα του μοιάζουν και το δεύτερο είναι ότι κάπως μπορεί, διαβάζοντας ορισμένου τύπου, ας πούμε, βιβλία, λίγο, ας πούμε, να ξεχαστεί και να φύγει από το κομμάτι, ας πούμε, του εγκλισμού.
Ναι. Αυτό το προσφέρει ούτως ή άλλως η απόλαυση της ανάγνωσης. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν αντίδοτο το βιβλίο, όποιο βιβλίο και είναι αυτό, αρκεί να είναι κάποιες ποιότητας, σε όλα όσα ζούμε.
Να πούμε ότι εμείς που διαβάζουμε, ας πούμε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν επηρεαστήκαμε και πάρα πολύ από την καραντίνα, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί...
Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και είναι εξαιρετική περίπτωση. Όπως θέλω να επισημάνω κιόλας γενικά ότι μέσα από όλο αυτό την άσχημη κατάσταση που βιώνουμε πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στην όμορφη εικόνα των γεμάτων βιβλιοπωλείων και με τις ουρές απ' έξω.
Ναι. Ο Μάρκος Κριτικός έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον μεταξύ πολλών άλλων κειμένων στο οαναγνώστης.gr, το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες με το οποίο συνεργαζόμαστε αυτές τις εβδομάδες, με τα 25 αστυνομικά και νουάρ μυθιστορήματα του 2020, κύριε Κριτικέ. Βλέπω εδώ
Ναι, έχω γράψει, έχω κάνει έτσι μια επιλογή και να πω κιόλας ότι ένα από αυτά είναι και αυτό το περίεργο που έγραψε ο Ανδρέας Αποστολίδης μαζί με τον Κώστα Καλφόπουλο.
Ναι,
τον
θα κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό, γιατί είναι ωραίο, μια κοινοπρακτική νουβέλα. Έτσι, δύο ναι, άνθρωποι. Ναι, ναι. Να σας πω ότι τον κύριο Καλφόπουλο θα τον έχω την Παρασκευή. Στην παρέα μας. Για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και από την πλευρά του αναγνώστη, εσείς κύριε Κριτική, και από την πλευρά του δημιουργού, εσείς κύριε Αποστολίδη.
Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό, ας πούμε, ξεκίνησε ένα παιχνίδι που δεν αφορούσε ακριβώς το να γράψουμε μαζί μια νουβέλα για ένα μυθιστόρημα, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο θα λάβανε χώρα σε μια θεατρική, ας πούμε, σκηνή. Οπότε, ας πούμε, καταρχήν επρόκειτο για τη συγγραφή ενός κειμένου το οποίο, ας πούμε, θα διαβαζότανε, θυμίζοντας παλιότερες εποχές και μέρες ραδιοφώνου. Το στοίχημα, ας πούμε, του παιχνίδιου ήταν να γραφεί ένα, ας πούμε, δίηγημα από δύο ανθρώπους, όπου θα έμενε όμως το τέλος ανοιχτό και θα γινόταν μια συζήτηση με το κοινό. Ωραία, αυτό πραγματοποιήθηκε πριν 2-2,5, ας πούμε, χρόνια με επιτυχία. Αλλά κάποια στιγμή είπαμε να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε με τον Καλφόπουλο. Οπότε και αυτό έγινε.
Και έτσι γράψατε
το ενδιαφέρον από τις εκδόσεις, ας πούμε, Άγρα, και το βγάλαμε, ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια. Υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα με τον Καλφόπουλο, οπότε ήταν αρκετά εύκολο να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα και να το βάλουμε, ας πούμε, κάτω, να το προχωρήσουμε.
Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να συγγράφεις κάτι με κάποιον?
Καταρχήν είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις, αφετηριακά από άποψη, ας πούμε, αρχής, ο καθένας γράφει, ας πούμε, με τον τρόπο του, οπότε είναι δύσκολο. Από την άλλη, άμα συνεννοηθείς ορισμένα πράγματα και έχεις λίγο κοινέ γνώσματα και μπει σε μια λογική παιχνιδιού και όχι, ας πούμε, κυρίως σε μια λογική, ξέρεις, προσωπικής έκφρασης, όπου εκεί είναι δύσκολο, δηλαδή, πώς να το κάνεις με τον άλλον. Mm-hmm. Αλλά αν είναι μέσα σε μια λογική, ας πούμε, παιχνιδιού, μπορεί να γίνει. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Και αυτό, ας πούμε, που
ναι,
σε μια γενική, ας πούμε, πλοκή, είναι περισσότερο ένας πείραζε τα κείμενα, ας πούμε, του άλλου. Οπότε έτσι είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος ποιος έχει γράψει τι.
Αυτό, κύριε Κριτική, εσείς τι λέτε, διαβάζοντάς το?
Εγώ λέω ότι δεν έχω πάρα πολλές τέτοιες προσπάθειες. Εγώ, δηλαδή, να γράψει, να υπάρχει αυτή η κοινοπραξία των δύο συγγραφέων, όπως διαβάζουμε στο επίμετρο, είναι αυτός ο όρος κοινοπραξία, είναι στο επίμετρο, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Εγώ έτυχε να είμαι εκεί όταν ήταν δύο συγγραφείς και διάβασαν το βιβλίο, και νομίζω ότι φαινόταν ότι εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή ήταν αφαιρετικό το κείμενο, δηλαδή φαινόταν ότι έπαιρνε συμπλήρωμα αυτό. Νομίζω ότι και αυτό σκέφτηκαν και οι δύο συγγραφείς και του έδωσαν μια μορφή, μια μεγαλύτερη φόρμα, ας πούμε, και μπόρεσε να γίνει μια νουβέλα.
Ναι,
γιατί υπήρχε αρκετή, ας πούμε, δουλειά πριν, επειδή, ας πούμε, είχαμε αποφασίσει ότι το θέμα θα ήταν γύρω από ληστείες πολύτιμων λίθων. Είχε γίνει μια δουλειά, ξέρεις, έρευνας τι παίζει, ας πούμε, μετά το 2000 αυτό το τομέα. Οπότε όλα αυτά δεν μπορούσαν, ξέρεις, μέσα σε λίγη ώρα, ας πούμε, να παρουσιαστούν, αλλά υπήρχε αυτή η υποδομή.
Ναι.
Οπότε υπήρχε, ας πούμε, ένα κίνητρο αυτά κάπως να μπουν. Συν το ότι στην Ελλάδα δεν έχει γραφεί κάποια νουβέλα ή κάποιο μυθιστόρημα αστυνομικό γύρω από κλοπές πολύτιμων λίθων.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ, και διαβάζοντας το πρώτο που μου ήρθε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντρέα, αλλά το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι αυτό, ότι παρόλο που είναι ένα θέμα το οποίο ιντριγκάρει, έτσι όπως και να το κάνουμε, και έχουμε δει και πάρα πολλές ταινίες στον κινηματογράφο και έχουμε διαβάσει, στην Ελλάδα προτιμούμε πιο πολύ το φόνο ως μέσο γραφής, ας πούμε, ως αφορμή γραφής ενός. Βέβαια, όχι ότι δεν έχει φόνους και το βιβλίο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ. Υπάρχει ένα κενό στην ελληνική αστυνομική
λογική. Ναι, η ληστεία παίζει λίγο. Λίγο έως καθόλου. Δηλαδή, ξέρεις, και εγώ δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει ποτέ κάποιο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα με θέμα μια ληστεία σαν κεντρικό μοτίβο.
Η θεατρική μεταφορά του μυστηρίου είχε γίνει στο θέατρο τρένο του Ρουφ, ήταν Μάρτιος του 2017. Ποιος είναι ο δολοφόνος, ήταν ο γενικός τίτλος των παραστάσεων που είχε διοργανώσει τότε πάλι το περιοδικό Ο Αναγνώστης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γενικά υπάρχει μια νέα, πώς να την πω ακριβώς, προσπάθεια. Έχουμε και τα radio plays του φεστιβάλ, του ελληνικού φεστιβάλ, με τα podcasts που παρουσιάζουν αστυνομικά μυθιστορήματα στο ραδιόφωνο. Νομίζω προσφέρεται το ραδιόφωνο για αυτό το είδος της λογοτεχνίας.
Ναι, πολύ προσφέρεται. Αλλά απλώς αυτό, ξέρεις, έχουν περάσει 30-40 χρόνια που έχει εγκαταληφθεί ουσιαστικά. Τώρα υπάρχουν κάποιες μικρές, ας πούμε, ενδείξεις αναβίωσης.
Βέβαια, οπωσδήποτε. Αν σας ρωτούσε κανείς και τους δύο ποιος είναι ο αγαπημένος σας ξένος, ποιον θεωρείτε πατριάρχη του αστυνομικού μυθιστορήματος ή της νουάρ λογοτεχνίας?
Εγώ, δηλαδή, ας πούμε, τον πιο σημαντικό συγγραφέα θεωρώ τον Σημενών. Εξάλλου είναι και ο μόνος από τους διάφορους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων που ποτέ έπαιξε το όνομά του σαν υποψηφιότητα για το βραβείο Νόμπελ. Είναι η μοναδική περίπτωση. Νομίζω ότι αυτός, από λογοτεχνικής απόψης, αυτός είναι ο πιο αξιόλογος. Ανεξάρτητα αν ιστορικά ξέρεις ποιος έχει επηρεάσει, ας πούμε, περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή ο Πόουεφ έχει επηρεάσει περισσότερο, ο Κόναν Ντόιλ, μετά ο Χάμετ. Αλλά νομίζω ότι αυτός με το μεγαλύτερο έργο
λογοτεχνικό βάρος
είναι ο Ζορ Σιμενών.
Εσείς, κύριε Κριτικέ?
Είμαι και εγώ, συμφωνώ απόλυτα, και είμαι του γαλλόφωνου, εγώ της γαλλόφωνης αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο Ζορ Σιμενών ήταν Βέλγος, οπότε είναι γαλλόφωνη η λογοτεχνία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος, αυτή η τάση του γαλλικού. Ο Σιμενών δεν είναι βέβαια στη τάση αυτή του νεοπολάρ, αλλά είναι ένα πολιτικοποιημένο αριστερίζον αστυνομικό μυθιστόρημα. Γενικώς μου αρέσουν τα γαλλικά. Ο Σιμενών οπωσδήποτε είναι μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και ο Ζαν Κλοντιζό με την τριλογία της Μασαλίας, που θεωρώ ότι είναι το magnum opus της αστυνομικής λογοτεχνίας. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Τα βιβλία του Μωρίς Ατιά και σε πιο σκληρό, έτσι, του Φρεντερίκ Φαζαρντί και του Ζαν Πατρίκ Βανσέτ.
Το Scandic Noir, η σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία, που άρχισε να ανθίζει ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του 80 και μετά, και μάλιστα ως αιτία της άνθησης αυτής της λογοτεχνίας, έχει τοποθετηθεί, έχει χαρακτηριστεί η δολοφονία του Πάλμε. Δεν μπορεί να είναι φυσικά μονοσήμαντο ένα γεγονός. Θα υπάρχουν και άλλα γεγονότα με αρχή από την Σουηδία. Πώς σας φαίνεται, εσείς έχετε παρακολουθήσει πολλές δεκαετίες. Τώρα εδώ έχουμε μια διαφορετική γραφή. Αρκετά σκοτεινή και παγωμένη, όχι τόσο σαν το Σιμενό.
Κοιτάξτε, δηλαδή μπορώ να σας πω, έχει ενδιαφέρον, σίγουρα. Είναι μια καινούρια, ας πούμε, σχολή. Τι χαρακτηρίζει, ας πούμε, το αστυνομικό μυθιστόρημα και την εξέλιξή του? Ότι σύμφωνοι είναι ένα είδος κάπως, ας πούμε, επαναλαμβανόμενο, αλλά μπορεί να ανανεώνεται από περιοχή σε περιοχή, είτε μεγαλύτερης γεωγραφικής έκτασης ή ακόμα και μέσα σε εθνικά πλαίσια. Οπότε, ας πούμε, το να τοποθετούνται εγκλήματα μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη κοινωνία, ας πούμε, την σκανδιναβική, παρότι κάθε χώρα είναι πολύ διαφορετική από την άλλη, αλλά τέλος πάντων μπορεί να βρει κανένας ένα κοινό παρονομαστή, έχει ενδιαφέρον. Νομίζω όμως ότι το λογοτεχνικό βάθος δεν είναι πολύ μεγάλο στα σκανδιναβικά. Εγώ τα τελευταία χρόνια κάνω ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο το Latin Noir, που αφορά τα λατινοαμερικάνικα αστυνομικά μυθιστορήματα. Εκεί νομίζω ότι το εύρος και το βάθος το λογοτεχνικό είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή σε αυτούς, ας πούμε, συνδυάζεται με το boom της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας του 60 και κάπως είναι επηρεασμένο από αυτήν, ας πούμε, την ποιότητα. Με αυτή την έννοια, παρότι δεν είναι τόσο γνωστά τα λατινοαμερικάνικα, τα θεωρώ πιο σημαντικά από τα σκανδιναβικά.
Έχουμε μεταφράσει τα ελληνικά τις
λατινοαμερικάνικες? Ναι, έχουμε μεταφράσει σε εκδόσεις όπερα, έχουμε και στην Άγρα τον Τάιμπο και έχουμε και μια καινούρια
του
Καστανιώτη τον Μπαδούρα και έχουμε και μια καινούρια σειρά στην Καρνικέρο, όπου έβγαλε τώρα τελευταία δύο βιβλία, τη Συνωμοσία της Μογγολίας του Μπερνάλ. Αυτό είναι το 69, αλλά είναι το πρώτο σκληρό αστυνομικό μυθιστόρημα στη Λατινική Αμερική και την Άγια Πόλη του Όρση.
Ναι, αυτό θεωρείται κορυφαίος του μεξικάνικου νουάρ.
Ναι, ο Όρση είναι Αργεντίνος. Ο Τάιμπο είναι κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, ο πατριάρχης, ας πούμε, του είδους. Ναι. Και ο οποίος έχει φτιάξει εδώ και 25 χρόνια το φεστιβάλ Σεμάνα Νέγκρα στην Χιχόν της Ισπανίας, που είναι το πιο σημαντικό διεθνές φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας. Και το οποίο διατηρεί κάθε χρόνο, ας πούμε, γίνεται αυτό.
Και στην Ελλάδα...
Λοιπόν, εκεί έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το τέλειωσε τώρα, πρόσφατα, γιατί πρόλαβα και έκανα γυρίσματα στον Buenos Aires ακριβώς πριν αρχίσει η πανδημία.
Ναι, ναι.
Οπότε έτσι τέλειωσε. Κάποια στιγμή θα προβληθεί στην ΕΡΤ, ξέρω πάλι, ας πούμε, μόλις ανοίξει η κατάσταση.
Ενδιαφέρον είναι αυτό πολύ που μας λέτε.
Θέλω να πω για το σκανδιναβικό, ότι παρόλο που είναι πάρα πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο, θέλω να πω ότι για την Ελλάδα δεν παρουσιάζει στοιχεία πολλά από την ελληνική κοινωνία.
Ναι, καθόλου.
Και μου κάνει εντύπωση η δημοφιλία. Δηλαδή θέλω να πω αυτό με τους serial killer και τα λοιπά. Σπάνιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και ένα άλλο που θέλω να πω για τους Σκανδιναβούς, συμφωνώ απόλυτα για το λογοτεχνικό βάθος, αλλά νομίζω ότι γράφουν λίγο περισσότερα από αυτά που έχουν να πούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι λίγο κάπως φλιαρούν, γι' αυτό και είναι μεγάλα ογκώδη αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία δεν υπάρχει στην κουλτούρα καθόλου αυτό το αφαιρετικό που υπάρχει στη λογοτεχνία, ας πούμε.
Παρ' όλα αυτά είναι best seller. Ο Γιου Νέσμπο είναι best seller, είναι φοβερό.
Τώρα,
δηλαδή.
Ο Νέσμπο είναι εκδοτικό φαινόμενο. Βγήκε φέτος το καινούριο, ας πούμε, το οποίο παρεπιπτόντως είναι πολύ καλό. Βγήκε τώρα το καινούριο. Είναι παγκόσμιο εκδοτικό γεγονός που δεν νομίζω ότι προσεγγίζεται εύκολα από άλλους.
Το Βασίλειο.
Το Βασίλειο
είναι το τελευταίο του Νορβηγού.
Το οποίο είναι χωρίς τον κλασικό detective και ίσως και γι' αυτό είναι και πολύ καλό.
Ναι.
Στη διάδοση πάντως και στην δημοφιλία παίζει μεγάλο ρόλο ο κινηματογράφος και η τηλεόραση.
Ναι.
Και το να ευτυχίσεις να μεταφερθεί, ας πούμε, κάτι τηλεοπτικά. Τώρα στην τηλεόραση υπάρχει το εξής, ας πούμε, φαινόμενο, ότι οι καλύτερες σειρές, οι σκανδιναβικές, δεν είναι προσαρμογές των μυθιστορημάτων, αλλά είναι πρωτότυπα σενάρια, το οποίο κατά την άποψή μου είναι καλύτερα από τα μυθιστορήματα. Mm. Και πολύ καλές παραγωγές έχουν όλος περιέργως οι Δανείοι. Δηλαδή τα καλύτερα σύριαλ τα φτιάχνουν οι Δανείοι.
Ναι, νομίζω μετά τη γέφυρα και μετά.
Και η μεγάλη
επιτυχία
ήταν, ας πούμε, το Killing. Mm. Ήταν η μεγάλη επιτυχία, η οποία ταυτόχρονα μεταφέρθηκε και στην Αμερική. Και η σκηνογραφία από την Κοπενχάγη ήταν μετά, ας πούμε, το Seattle. Αυτά βοήθησαν, ας πούμε, πολύ στο να μπουν. Τα λατινοαμερικάνικα δεν έχουν ακόμα μπει. Υπάρχει μόνο του Παδούρα στο Netflix το Four Seasons in Havana. Το οποίο όμως ταυτόχρονα στην ελληνική εκδοχή του Netflix δεν κατεβαίνει, δεν έχει μπει.
Α, μάλιστα, είναι στην ξένη.
Ενδεχομένως γιατί θεωρούν ότι, ξέρεις, δεν ενδιαφέρει την Ευρώπη, είναι ακριβά τα δικαιώματα πλέον να το βγάλουν και εκτός Αμερικής, αλλά για κάποιο λόγο δεν υπάρχει και είναι πολύ καλή σειρά.
Μια τελευταία ερώτηση.
Αν, ας πούμε, αντίστοιχα, καταλαβαίνετε, αν, ας πούμε, αντίστοιχα, ας πούμε, πράγματα είχαν κυκλοφορήσει, είναι σαφές ότι ο Παδούρα θα είχε άλλη υποδοχή στην Ευρώπη.
Μα υπάρχει ανατροφοδότηση αλίμονο από το ένα στο άλλο. Μια τελευταία ερώτηση. Ελληνική λογοτεχνία, νουάρ λογοτεχνία.
Ναι.
Εδώ, κύριε Κριτικέ.
Να πούμε για πέρυσι ή γενικότερα.
Γενικότερα.
Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ο Γιάννης Μαρής, ας πούμε, ήταν ο προπάτορας της ελληνικής αστυνομικής μυθοπλασίας και είναι και ένα φαινόμενο το ότι ακόμα και σήμερα, μετά από πάνω από 50 χρόνια, ας πούμε, ίσως και 70, διαβάζεται ευρέως, έτσι, έχει πάρα πολύ κοινό.
Ναι, χωρίς λογοτεχνικό, μεγάλο λογοτεχνικό βάθος και στην προκειμένη περίπτωση, αλλά είναι πολύ δημοφιλής.
Και εγώ νομίζω ότι εγώ βρίσκω ένα λόγο που βρίσκω ότι είναι πολύ δημοφιλής, είναι ότι είναι εξαιρετική χρειαζόμαστε την αναβίωση της Αθήνας της δεκαετίας του 50 και όλα αυτά. Mm. Δηλαδή ο κόσμος του αρέσει αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινείται και όχι τόσο η αστυνομική ιστορία αυτή.
Τα καλύτερα μας χρόνια, νοσταλγία.
Ναι, ίσως για εμάς πιο παλιούς κάτι μας θυμίζει, ίσως καλά δεν είμαστε τόσο παλιοί για να θυμόμαστε το 50.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας θυμίζει αυτό το πλαίσιο όλο. Επίσης, να πω ότι έχουμε και το. Έχουμε άλλον ένα. Μιλάω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι σημάδεψαν το αστυνομικό. Έχουμε και το Μάρκαρη, ο οποίος, ο Πέτρος Μάρκαρης, θεωρείται ένας από τους σπουδαίους του Μεσογειακού, που είναι ένα άλλο νουάρ πια, το Μεσογειακό νουάρ, ας πούμε.
Έχουμε και τον Ανδρέα Αποστολίδη.
Έχουμε, καλά, εννοείται. Έχουμε τον Ανδρέα Αποστολίδη. Έβγαλε ο Φίλιππος Φιλίππου, που είχε καιρό τώρα, που είναι και από τους παλιούς, έβγαλε ένα καινούριο, ο Κήπος με τις Φράουλες, ένα καινούριο ψυχολογικό θρίλερ. Και να πω ότι επανεκδόθηκε και το που έλειπε πολύ από την αγορά, επανεκδόθηκε το πρώτο του Χαρίτου, του Πέτρου Μάρκαρη, έτσι, το πρώτο βιβλίο, το οποίο και αυτό είναι, έτσι, ίσως το καλύτερό του κατά τη δική μου γνώμη, το Νυχτερινό Δελτίο, που άφησε εποχή, έτσι, είναι από τα εμβληματικά ελληνικά. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ακολουθούμε τις τάσεις που υπάρχουν στις παγκόσμιες τάσεις. Έτσι, δηλαδή, και εδώ βλέπω στην Ελλάδα ότι οι Έλληνες συγγραφείς κινούνται πιο πολύ προς το θρίλερ.
Ναι.
Με τη γνωστή συνταγή αυτή που έχει, δηλαδή αιμοσταγείς δολοφόνοι, εγκλήματα τελετουργικά, όπου πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσει ο Hipsy Detective και να φτάσει στο βρώμικο και σκοτεινό, μάλλον, παρελθόν των πρωταγωνιστών, αυτό, έτσι, το είδος.
Κύριε,
είναι σε ακμή.
Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όχι τόσο λιγόλεπτη συνομιλία που είχαμε, έτσι, σαν μια εισαγωγή σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα και ένα τραπέζι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, έστω και εκ του μακρόθεν, να μιλήσουμε για την οπτική που έχει ο καθένας από τους συνομιλητές μας για αυτό το πολύ δημοφιλές είδος λογοτεχνίας. Ανδρέα Αποστολίδη, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Μάρκο Κρητικέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου, σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες, ο αναγνώστης.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.